Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Vom deschide Sfintele Scripturi la Exod, capitolul 2, și vom citi primele 10 versete. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 59. Exod, capitolul 2, începem citirea cu versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat în tetrestii, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde. Și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți arăteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și l-a dus fetei lui Faraon și el a fost fiu, i-a pus numele Moise. Căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați părinți, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mulțumim Domnului pentru părtășia pe care o avem și în această dimineață în jurul Evangheliei și a cuvântului Său. Este momentul de predică și de învățătură biblică și continuăm să ne rugăm într-un duh de umilință ca Domnul să deschide ușe de cuvânt și prin Duhul Sfânt să vorbească. Mai mult decât reușesc eu să spun din locul acesta, Duhul Sfânt să atingă inimile voastre și să vă vorbească exact ceea ce aveți nevoie. Amin. Este un lucru care de obicei Duhul Sfânt îl face pentru oamenii care sunt deschiși în fața cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea în ziua de astăzi, din pasajul acesta biblic, să învățăm destinul unui om dintre trestii la 120 de ani, atât a trăit Moise, și a plecat de undeva dintr-o stare nu prea favorabilă, era pus între trestii. Părinții lui, din neam în neam, din poporul Israel, erau robi de 300 de ani. Nu tu școli, nu tu asistență medicală, erau ținuți în Egipt doar ca robi, doar ca robi. Când s-au construit piramidele, când s-au construit construcțiile megalomane din Ramses și așa mai departe, evreii erau acolo. Erau folosiți la muncă brută. Ca atare n-aveau nevoie de cine știe ce pregătire în domeniul. Erau robi, munceau la cărămiz și la alergarea aceasta și la timpul acesta, probabil era cel mai bun moment în care părinții să se gândească că pentru robia lor și situația lor dificilă nu le-ar mai trebui niște copii. Era singurul moment, nu vorbim de civilizația occidentală, vorbim de contextul acela. Pentru că nu-i uitați, iubiții mei, acesta era contextul de acolo. Și iată că o femeie din fetele lui Levi rămâne însărcinată. Iochebed îi spune la mama aceasta și spune Sfânta Scriptură, pentru că porunca lui Faraon a fost ca toți copiii de parte bărbătească a evreilor, după ce se nasc, să fie omorâți și dacă moașele nu-i omorau, trebuiau aruncați în Nil, la crocodil, trebuiau să dispară. Fetele, în schimb, erau lăsate să trăiască. Mama aceasta trăia sub legea aceasta și a văzut copilașul acesta, l-a văzut frumos și l-a ascuns doar 3 luni de zile. Văzând că nu-l mai poate ține ascuns, a făcut un sicriaș de papură cât încăpea el, l-a uns cu lut și cu smoală, făcându-l impermeabil pentru apa în care va fi așezat, și apoi l-a așezat în tetrestii. În locul acela venea fata lui Faraon să se scalde, pentru că pentru ei Nilul era considerat sfânt, sacru. Se scăldau atât Faraon cât și toată suita sa. Fata a venit acolo și a văzut sicriașul, a luat copilul și a dat seama că este un băiețel al evreilor și a dat seama. Și imediat sora lui Moise, Maria, pe care o găsim mai târziu în Scriptură, vine imediat și spune să chem pe o femeie a evreilor care și așa au copiii luați și aruncați la crocodil, să fie doică pentru copilul acesta. Și dintr-o dată, pentru prima dată în istorie, avem prima alocație plătită. Femeia aceasta vine, fata lui Faraon spune, cheamă, și o cheamă exact pe mamă. Și îi spune, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Alăptează și îți voi plăti. a avut la dispoziție până la timpul de încercare câțiva ani de zile. Unii oameni spun 3 ani de zile, alții puțin mai mult, dar a avut un timp limitat când l-a alăptat pe copilul acesta și nu numai atât, l-a învățat câteva lucruri. Apoi a luat și l-a dat pe Moise la școala egiptenilor, care era o putere imperială. La vremea aceea știau să construiască piramide. Noi nu știm la momentul actual cum au ridicat blocurile cele de sute de tone la înălțimea aceea. La ora aceea aveau cea mai performantă armată. La ora aceea rezolvau ecuații la puterea a doua. Din punct de vedere matematic stăteau foarte bine. Și spune diaconul Ștefan în mesajul său din Faptele Apostolilor, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. De la un popor rob să ajungi dintr-o dată la curtea imperială, nu într-o națiune, într-o națiune prosperă, civilizată, la curtea imperială, să fii fiul fiicei lui Faraon, cu posibilitate de ascensiune la tron, la demnitățile care erau acolo, la pozițiile respective. Și la un moment dat să lași totul și spune Biblia de dragul lui Hristos. Să pleci de acolo. De ce? Pentru că ceea ce l-a învățat mama lui în timpul ăla de alătare au fost câteva lucruri importante. În ziua de astăzi aș vrea pe marginea acestui text biblic să extragem câteva învățături pentru anul 2017 și de ce nu pentru cel care vom începe în curând 2018. Învățături la vremea noastră de astăzi. De-a lungul timpului, împărați și regi, filozofii și imperii au dat legi și edicte, porunci și au creat filozofia și gândirea lor în așa fel încât să strugstragă dreptul lui Dumnezeu de a comanda și de a da porunci poporului său. S-au interpus între oameni și Dumnezeu. Însă peste tot în Sfânta Scriptură, Biblia ne prezintă că sunt câteva domenii în care oamenii trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu decât de orice altă autoritate. Și permiteți-mi să vi le prezint. Primul domeniu în care trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de stat, chiar dacă ne costă, decât de filozofii, este în creșterea și educarea copiilor noștri. Amin. Faraon dăduse poruncă ca copiii aceștia să nu fie crescuți, să n-aibă parte de educație. Ca atare, din start, erau dați la crocodili, erau omorâți. La momentul actual trăim o vreme când sunt lăsați să trăiască, dar nu ți se dă dreptul de a-i crește și educa tu. Se fac și astăzi piramide. Ți se dă de muncă, ai carieră, ai profesie, ai o grămadă de lucruri de făcut. În toate statele din lumea aceasta există oameni bine pregătiți, bine plătiți, care calculează cât poți să câștigi un om, la cât poți să câștigi el, ce anume îi trebuiește lui absolut necesar, pe lângă casă, pe lângă piscină, pe lângă frigider, pe lângă mașină, ce îi trebuiește? Câștigurile plus cheltuielile să fie la același nivel. El nu poate sta niciodată acasă să-și crească copiii. Toate sunt cheltuieli. Nu contează nivelul de venit pe cap de locuitor. Că e Suedia, prețurile sunt mai deosebite. Că în Australia, prețurile sunt la fel. Toate sunt calculate. Oriunde-i fi, să n-ai timp mult. Și pentru că suntem bombardați cu atâtea necesități, foarte mulți dintre noi ne încadrăm în statutul de robie. Trebuie să aleg, trebuie să plătesc creditele. Mi-a schimbat o mașină, dar de ce ai schimbat-o? Era bună aia, mergea foarte bine. În parcare la biserică a venit unul cu una mai tare și am făcut investiția aceasta. Bă, dar asta o faci pe cheltuiala copiilor tăi. Asta o faci pe cheltuiala timpului pe care trebuie să-l petreci. Nu-i așa că acum stai mai mult la servici? Nu-i așa că acum îți mai cauți un job? Nu-i așa că acum ești rob? Bineînțeles că nimeni nu spune titlul ăsta. Dacă te uiți cât timp petreci cu cei din casa ta, nu-ți dai seama că încă ești rob? Și se construiesc piramidele filozofiilor din vremea noastră de astăzi. Și faraonul nu-ți mai dă nici paie măcar. Și trebuie să alegi după aceeași normă. Toate sunt calculate. Și prețul îl plătesc copiii noștri. Stimații mei, faraon conduce din nou și nu-ți dă dreptul să-i educi. Se lucrează la proiecte, la momentul actual, ca de la vârstă de 2 ani copilul să-ți fie luat, dat la creșe, la grădinițe speciale, tu să fii în câmpul muncii, să n-ai timp și să muncești de dimineața până seara și ei să-ți educi copilul din toate punctele de vedere. În mod special, în domeniul acesta doresc să le educe sexual, să vadă ce anume gândirea lumii să fie impregnată de mic în mintea copilului tău. Și tu n-ai să n-ai face. când îl mai iei să vorbești cu el, să nu te poți înțelege cu el. Efectiv, să aibă un alt fel de gândire. Ăsta e primul sistem. Al doilea lucru în care societatea, statul se interpune este în închinare. Doresc ca închinarea noastră să fie oprită. Scriptura ne spune că s-a dat un edict în Babilon ca 30 de zile, o lună de zile, să nu se mai închine nimeni decât împăratului. Și Daniel, om prea iubit și scump înaintea Domnului, nici nu s-a uitat la edictul ăsta, cu toate că până atunci a ascultat de împărat perfect. A ajuns în cele mai înalte demnități. Dacă împăratul s-a întrepus între sine și Dumnezeu, el n-a spus trebuie să-l ascult pe împărat în domeniul ăsta, nu. În domeniul închinării, eu am nevoie să mă închin lui Dumnezeu și nu împăratului. Deschidea de 3 ori fereastra spre Ierusalim și ca mai înainte continua să se închine. De fapt, ăsta a fost punctul lui vulnerabil, închinarea lui, pentru că el n-a ascultat de împărat. Și ultimul aspect, mi se spune în Noul Testament, că la un moment dat Petru și ceilalți apostoli predicau cu autoritate învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care e baza și diferența față de toate celelalte credințe. Toate celelalte credințe învață în un anumit fel de moralitate, un anumit fel de gândire. Creștinismul e diferit, pentru că se bazează pe faptul că Hristos a trăit, a murit pentru noi și ale noastre păcate și a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și va să vie din nou cu slavă și cu putere să evalueze viața fiecăruia. Ori Hristos în creștinism este pilonul de bază. A predica acest adevăr jicnește celelalte religii, deranjează pe celelalte. Ești bine primit dacă spui că creștinismul este una dintre multele căi care duc la Dumnezeu, indiferent cum este ele definit. Stimații mei, Domnul Iisus Hristos este foarte tranșant și spune: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, punct. Nu putem colora cum vrem noi sau după cum vor oamenii din lumea aceasta. Petru predica Evanghelia și i s-a interzis să mai vorbească numele lui Iisus Hristos și despre Iisus Hristos. Și Petru pune o întrebare: judecați voi singuri. Este mai corect să ascultăm de voi sau de Dumnezeu? Răspunsul, era fost o întrebare retorică, răspunsul era clar: Dumnezeu merită toată ascultarea noastră. La momentul actual, ți se pune pumnul în gură, la momentul actual poți să te prezinți în societatea noastră și să vorbești de extraterestri. Citeam undeva un studiu că peste jumătate din populația Pământului crede în extraterestri. Poți să vorbești de marțieni, poți să spui că ai văzut un omuleț verde și să-i dai culoarea ochilor și să discuți cu ceilalți, că oamenii te ascultă. Sunt foarte entuziasmați de noutățile tale, pe care de multe ori sunt imaginații ale unei urmiți bolnave. Ori, stimații mei, poți să vorbești de vampiri și de vârcolaci, poți să vorbești de orice. Când ai vorbit că Iisus Hristos te-a scos din bețiile tale, te-a scos din șanț, te-a scos din patima jocurilor de noroc, te-a scos din tot felul de păcate, te-a adus la viață, ți-a dăruit un viitor, ți-a dăruit un har de binecuvântat și a făcut din tine un slujitor al Domnului, oamenii ți-au întors spatele. Cu toate că știu schimbarea, cu toate că au fost prieteni de pahar cu tine, cu toate că au fost la hoții cu tine, știu schimbarea, dar ți-au întors spatele. Pentru că oamenii sunt disponibili să audă orice în afara numelui lui Iisus Hristos. Și într-un asemenea context, noi trebuie să ne creștem copiii. Doamne ajută! Iochebed a folosit câteva lucruri ca să-și poată crește copilul. Stimații mei, mă uit la ora actuală, la societatea în care trăim. Dacă lui Iochebed i s-ar fi spus ca și mamă, în situația ei de roabă, de normă de cărămiz, de lucru la cărămiz, de faptul că va muri în robia respectivă, de faptul că în starea aceea o va mai duce. Dacă s-ar fi spus că copilul care se va naște va fi toată viața gângav, toată viața va fi gângav și o gângăvie din aia cronică, că la un moment dat Moise se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu face niște minuni extraordinare în fața lui, și anume face toiagul lui șarpe și din șarpe îl face înapoi toiag. Bagă mâna în sân, umpli de repră, bagă înapoi mâna în sân, scoate sănătoasă. Și foarte interesant cât era lui Dumnezeu să-l vindeci pe omul ăsta să aibă o vorbire cursivă. Nu face. Nu face. Pentru că Dumnezeu se folosește în slăbiciunea și în defectele pe care le avem, știe să se folosească de ele pentru a face glorie numelui Său. La un moment dat Moise, disperat când vede că Dumnezeu face atâtea minuni, vine și spune: Doamne, eu sunt un om gângab, nu sunt un om cu o vorbire ușoară. Și Dumnezeu nu-i spune: las că o să înțeleagă el, faraon. Nu, nu. Vorbirea lui era atât de dificilă, încât Dumnezeu îi spune: te așteaptă Aaron. Tu vei fi Dumnezeu pentru faraon, iar Aaron va fi interpretul tău, te va traduce. O asemenea vorbire avea ăsta, că trebuia traducere la ea. Trebuia cineva să spui: ce vorbește ăla acolo, în colț acolo? Ce spune ăsta care a venit cu toiagul ăla în mână și îi spune ceva de Dumnezeu? Ce vorbește? Că nu înțeleg, faraon nervos. Nu înțeleg. Și Aaron îi spune: dă-ți voie să-ți spun eu ce vorbești, că eu îl înțeleg pe el ce vorbește. Și lasă Dumnezeu așa. Lasă Dumnezeu așa. Ce ai fi dacă ți-ar spune ca mamă și ca tată că bărbatul ăsta gângav într-o zi va omorâ un egiptean, va face crimă? Nu contează motivația. Că dacă citim motivația undeva, îl găsim: Domnule, a făcut un spirit din nedreptate, probabil nu a vrut. Spune Biblia că l-au bătut pe egipteanul ăla, de l-au omorât și l-au și ascuns în nisip. Ce ai zice dacă bărbatul ăsta, care îl vezi ca un eliberator, se căsătorește nu cu o izraelită, ci cu o madianită, și care mai târziu va provoca valuri în poporul lui Israel? Că au fost câteva discuții, mai ales între el, fratele lui Aaron, tălmaciul lui, și sora lui, care l-a văzut pe malul Nilului când era mic. Au fost discuții: cum ne conduce ăsta care are o nevastă care nu-i de la noi, de aici? Au fost ceva probleme. Ce-ai face dacă ți-ar spune că copilul tău va fi așa? Îl vei mai ține? Vei avea grijă de el? Sau vei rezolva problema simplu? La ora actuală sunt națiuni în care nu se mai nasc copiii cu sindrom Down, cu autism, pentru că se vede dinainte și sunt scoși înainte de vreme. Sunt avortați. Societatea noastră în care trăim merge în continuare pe drumul acesta de a da copiii la crocodili. Pentru că au constatat că ceva în viitorul lor, la momentul actual se lucrează foarte mult la gene. Și dacă se știe de la copilului să ia genele respective și se constată că are genele unui viitor violator sau criminal, probabil vor merge tot la crocodili și ăștia. În domeniul acesta se lucrează, totul va fi așezat. Și într-o asemenea lume, Dumnezeu ne-a așezat pe noi la sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018, ca să ne creștem copiii pentru slava Domnului. Ne uităm la Iochebed, care nici pe departe nu avea posibilitățile noastre. Femeia aceasta, în primul rând, a luat copilașul acela și l-a ascuns. Contează enorm de mult ca copiii tăi să fie copii. La ora actuală, copiii au acces la informații care îi bulversează. Unul dintre caracteristicile copiilor este că le place să repete ceea ce văd. Nu vi s-a întâmplat de atâtea ori? Ați fost la o slujbă de botez când erați mici, când erați la părinții dumneavoastră, ați fost la o slujbă de botez. Câte păpuși au botezat surorile noastre în apă, umpleau cada cu apă și botezau. De ce? Ne place să imităm ceea ce am văzut. Închipuiți-vă ce înseamnă pe un asemenea copil, tata și mama la servici, și el dă pe un click pe ceva și accesează niște site-uri la care vede. Nu mă mir astăzi când aud mărturisirea unui copii din familii de credincioși care au avut acces la desene cu conotații și care sunt măcinați din copilăria lor, din adolescența lor, de diferite pofte. Pentru că copilul nu știe să discearnă între bine și rău. Lui îi place să repete ceea ce vede. Vede un botez, îi place să repete. Vede o rugăciune, îi place să repete. Și acum mi-aduc aminte când în Dumbrăveni, în localitatea unde slujesc ca păstor, era o familie care îi plăcea să aibă rugăciune la ei în casă. Îi plăcea să aibă rugăciune. În fiecare seară veneau frați la rugăciune și se rugau. Erau descoperiri din partea Duhului Sfânt. Copiii erau și ei, ba pe sobă, ba pe într-o parte, în alta, stăteau și se uitau la cum avea loc. Într-o seară s-au anunțat că rugăciunea se face în altă parte. Și părinții au spus la copii: voi copii, rămâneți liniștiți acasă, fiecare, noi plecăm la rugăciune în altă parte. Și-au plecat părinții de acasă. S-au adunat cu copiii vecinilor, cu toți ceilalți. Ce să facă? Ce-au văzut? Hai să facem rugăciune noi. S-au apucat copiii la rugăciuni, cu mâinile ridicate, fiecare se uita unul la ceilalți, care ține mâinile mai sus și care se roagă mai tare și așa mai departe. În timpul ăsta părinții au mers unde trebuia să facă rugăciune, dar din cauza la o slujbă de priveghi de undeva nu au mai venit frață. Și s-au întors înapoi acasă. Când s-au întors și au intrat pe ușa, pe poarta casei, au gălăgii în casă. Băi, la noi e rugăciune. S-au apropiat tata să vadă care e situația. Când au ajuns tata și mama chiar lângă ușă, copiii se rugau și aveau parte și de o descoperire. La un moment dat, unul strigă, aleluia, aleluia, tot se opresc. Ascultă, poporul, o mare încercare vine pe voi. Spuneau frații că era cea mai urgentă lucrare care s-a împlinit. A intrat tata în casă cu o jordie și o rezolvat. A fost cea mai urgentă lucrare care s-a făcut acolo. Dar copiii totdeauna imită ceea ce văd. Dacă în casa ta e rugăciune, dacă în casa ta e cântare, dacă în casa ta e post, dacă în casa ta e vorbire frumoasă, copilul ăsta va învăța. Dacă ești prea ocupat pentru a explica lucrurile astea și a arăta lucrurile astea, dacă ești prea obosit de la muncă și îi spui du-te la adunare și el se uită cum tu rămâi acasă, ba mai mult vede că tu ești liber, dar te duci în altă parte. Dormi. Copilul tău vede și va repeta lucrurile alea. De aceea, frații mei, stimați părinți, v-aș ruga tare mult, ascundeți-i pe copiii dumneavoastră de problemele lumii. De aceea se încearcă accesarea dincolo de voința părinților. Vedeți, sunt părinți care spun, nu mai dau copiii la școală, pentru că el vine să-mi prezinte copilului meu care nu știe să facă diferența între bine și rău, niște învățături care nici ăla de 14 ani încă nu-i pregătit totalmente să le asimileze, că nu-i vârsta, nu-i vârsta pentru așa ceva. Vârsta pentru noțiuni sexuale intime e aproape de vârsta căsătoriei. Atunci trebuie să cunoști cu deamănuntul anumite lucruri care sunt predate și trebuie predate de oameni serioși, de oameni și în mod special de părinți. Dar nu de la vârsta de 2, 3 ani, 4 ani, de la școala elementară, să intre cu bocan și în sufletul lor și să le explice așa cum vor ei lucrurile astea. Cu toate astea, astea se urmărește. Ascundeți copilul, fă să simtă plăcere în cadrul familiei. Fă să simtă. Se spune că modul în care se întărește relația părinte-copil cel mai mult e prin hârjoană. Cel mai mult. Făceți timp să vă hârjoniți cu copiii voștri, vă fugăriți prin casă. Nu are a face. Apucați-vă să desenați dacă le place asta. Nu vă uitați de foarte multe ori la aspectul ăsta. Stați cu ei de vorbă, râdeți cu ei. Pentru că sunt momente pe care nu le veți mai întâlni. Și sunt momente care leagă niște părtășii și leagă niște legături pe care nu le poate desface nicio filozofie a lumii acesteia. Iochebed a știut asta. Iochebed a cunoscut lucrul ăsta. Și cât l-a avut pe mână, l-a ascuns. Ascunde-l de problemele biserici. Foarte mulți oameni caută biserica perfectă. Biserica ca și un spital, frații mei. La un spital vin oameni care au accidente. Sunt oameni care au mâna ruptă, au piciorul rupt, au degetul amputat, îs prins într-un accident rutier, până îi scoate smurdul, salvarea de acolo, îi pune pe o targă și îi trimite la spital. La spital nu e acolo nimeni că dus și vin să mă recreez aici. Nu. La spital sunt cazurile greve. Biserica este un loc în care oamenii din lupta aceasta cu păcatul, cu dependențe, cu situații dificile, când au fost provocați, înșelați, păcăliți, vin la biserică și aici li se spune, câtă vreme trăiește, există un Dumnezeu îndurător, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme e har, poți să beneficiezi de El. Poți ca Dumnezeu să te vindece, să te salveze, să te elibereze. Câteodată instant, câteodată în mai mulți pași, dar e locul în care poți găsi un număr pe care poți să plângi. E un loc în care poți găsi pe cineva care a trecut ca și tine, dar a fost izbăvit. Și asta e biserica. Biserica nu e un loc în care venim și ne dăm locul unul la altul, ne respectăm. E adevărat că și ne respectăm, dar biserica e de multe ori un câmp de luptă. E un loc în care oamenii vin cu o anumită față de sfânt, dar în spate sunt temeri, sunt provocări, sunt ispite. Și când coboară Duhul Sfânt peste biserică, ne cercetează și ne dă har Dumnezeu și ne dă îndurare. Și sunt momente în care oameni pe care noi arată aparența bătrână, sfântă, om al lui Dumnezeu, plânge la rugăciune că Dumnezeu i-a iertat gândurile care au umblat unde nu trebuie altădată. Toți suntem provocați și asta e biserica. Și în biserică sunt anumite probleme, păzește-ți copilul tău de problemele din biserică. În biserică vin oameni care la un moment dat cred că sunt principalele creaturi din univers. Este un sindrom și ăsta al dării de importanță. Și de multe ori, dacă nu-i așteptăm, oamenii aceștia nu apucă să vorbească în biserici disciplinare, dar vorbesc pe holul adunării. Și tocmai treci cu copilul pe acolo. V-aș ruga tare mult, aveți grijă cine vă aude. Aveți anumite nemulțumiri, discutați cu oamenii responsabili. Discutați la nivel de oameni în familie, dar nu expuneți copiii dumneavoastră la problemele bisericii, la dorințele unora sau altora, la părerile unora sau altora. Ascundeți copilul. Unde? Spune Sfânta Scriptură că într-o vreme în Israel s-a ridicat o împărăteasă care reprezintă sistemul lumii, o împărăteasă care a dorit să rămână pe tron pentru totdeauna. Ca să fie sigură că rămâne pe tron, o omorât toți copiii din partea bărbătească din casa regală. Unul singur a fost salvat, dar a fost ascuns. Permiteți-mi să citesc din 2 Împărați, capitolul 11, cu versetul 1, Scriptura spune: Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei, împăratul, regele, a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc, adică nepoții. Deci bunica, ca să fie sigur cât mai are, îi împărăteasă și domnește, când a văzut că fiul său, regele, a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc. Continuă Sfânta Scriptură: Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas fiul lui Ahazia și l-a ridicat din mijlocul fiului împăratului când i-a omorât. L-au pus împreună cu doi calui în odaia paturilor. În primul rând, ascundeți copilul în casa ta. Fă de casa ta să fie un loc în care copilul să învețe primele lucruri. Nu școala. Vedeți că Biblia vine și spune un anumit timp. Versetul următor spune: A stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului. În primii ani, ține-l ascuns. Învață-l noțiuni despre viață, încetul cu încetul. Învață-l în odaia paturilor cum să trăiește în familie. Învață-l ce înseamnă rugăciunea. Învață-l ce înseamnă părtășia. Citește împreună cu el Scriptura. Îți va pune anumite întrebări. Se spune că în jurul vârstei de 4 ani de zile începe a pune întrebări. Reușeați performanța să pună câteva sute de întrebări pe zi. Și să se gândesc că cineva există și să răspundă la ele. Și acei cineva sunt părinți. Nu-i așa că e disperant? Ăsta în continuu, de ce asta? Dar de ce cealaltă? Te enervezi. Lasă, domnule, că te duci și te parchezi undeva la o grădiniță. Credeți că cineva, dacă tu ca mamă și ca tată n-ai timp să-i răspunzi, crezi că cineva plătit cu o grămadă de copii pe mâna lui a să stea să-i răspundă lui? Dacă e interesat să răspundă, răspunde anumite lucruri. De aceea ține-l ascuns în odaia paturilor. Învață-l ce înseamnă părtășia familiară. Lasă-l să vadă iubirea din familie. Lasă-l să vadă cum tu îi faci declarații ca soț soției tale. Lasă-l să vadă cum soția își apreciază soțul. Lasă-l să vadă toate astea, pentru că crește normal. Și apoi ține-l ascuns în casa Domnului, fratele meu. Biserica trebuie să aibă structurile acestea de organizare în care copiii slujesc în biserică. Astăzi au slujit niște copii, Domnul să-i binecuvinteze. Permiteți-mi să vă mustru puțin aici, cu toată dragostea care o am. Dacă la sfârșitul predicii mele uitați să spuneți Domnul să te binecuvinteze, nu-i nicio problemă, cu toate că ar trebui să spuneți. Nu-i nicio problemă. Dar faptul că au cântat copilașii ăștia aici și a spus un amin anemic, permiteți-mi să vă mustru. Nu uitați, dacă copiii ăștia cântau aceeași cântare într-o sală de spectacol, primeau ropote de aplauze. Dacă copilul tău învață o cântare, și așa o învață, și vine în adunare și ale hamite adunarea, spune un amin, dar se duce într-o sală de spectacol, unde sunt tot felul de oameni, nu spun de care sunt, și ăia toți aplaudă, copilul tău doar nu-și vrei să fie atât de spiritual, să spui mă duc la biserică, ca și ea spun amin. Fă-l pe copil atunci când slujește să se simtă folositor, Doamne ajută. Nu contează cui e copilul ăla. Nu contează. Vine să-i expune aici. Se expune. Vine cânt aici. Fă-ți timp și spune un amin. Doamne ajută. Amin. Ascunde-l în casa Domnului. Făceți-vă timp la lucrul acesta, să observați închinarea lor. Când se dă adunarea liberă, făceți-vă că îi vedeți ce faci, cum o duci. Pune mâna pe cap și chiar dacă nu se aude, spune: Doamne, binecuvintează acest copilaj. Nici nu știa cui. Treci, pune mâna pe cap. Obișnuiesc atunci când trec printr-o biserică să văd, tot pun mâna în dreapta și în stânga, nu se aude. Dar eu spun, Doamne, binecuvintează cu protecția Ta. Amen. Nu mi-e greu, am un cec înalt din partea lui Dumnezeu. Nu e limitat ca să-l țin numai pentru copiii mei și pentru viitorii mei nepoți. E un cec înalt prin care pot rosti binecuvântarea și pot fi un canal al binecuvântării spre orice copil din lumea asta. Folosește-te de dreptul ăsta, Doamne ajută! Amen. Al doilea lucru, frații mei, Iochebed nu numai că l-a ascuns pe copilul acesta, ci l-a pus într-un sicriaș de papură. Asta reprezintă câteva lucruri foarte importante. Învață-ți copilul, în primul rând, să fie pregătit pentru moarte. Nu toți copiii ajung adolescenți. Nu toți copiii termină școala. Nu toți copiii se căsătoresc. Nu toți copiii termină o facultate. Unii dintre ei mor în timpul copilăriei lor. Învață-ți copilul biblic ce înseamnă viață și ce înseamnă moarte. Că nu-i niciodată târziu să le înveți ce înseamnă veșnicia, ce înseamnă Harul lui Dumnezeu, ce înseamnă Iisus Hristos și ce înseamnă mântuirea. Sunt copii bolnavi de cancer acum. Sunt copii care mor în spitale și părinții nu se mai pot uita în ochii lor. Sunt anumite persoane care îi asistă pe ultimele momente. Din nefericire, mulți dintre ei nu pot da o perspectivă veșnică a plecării copilului. Cât e de mic, are anumite întrebări. Eu cred că răspunsurile la viață și la moarte ar trebui să le asigure părinții. Doamne ajută! Dar ce folos să asigure părinții când nici ei n-au siguranță? Când ei nu știu ce se întâmplă? Nu uitați, frații mei, de-a lungul istoriei, Dumnezeu despre moarte a vorbit în diferiți termeni, dar la sfârșitul vremurilor ne-a dat descoperirea completă prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și Iisus Hristos vorbește împreună cu apostolii în Noul Testament că oamenii nu sunt anihilați, că oamenii nu dispar, că oamenii nu dorm, ci ei sunt perfect conștienți, chiar dacă trupul lor, se folosește terminologia aceasta a Bibliei, adorm, pentru că trupul moare și stă o perioadă de somnolență, cu ghilimele de rigoare, până la înviere. Noi, cei care locuim în trupurile acestea, vom continua să fim cu Domnul unde este mult mai bine. Ești convins de lucrul ăsta? Dacă ești convins, vei zidi în copilul tău o perspectivă corectă. O perspectivă corectă. Te vei gândi la aspectele vieții și vei pune și în el și ai să vezi că copilul tău are o credință mai mare. Ai să vezi că copilul tău nu pune la întrebare, ci întrebări privitor la ce îl înveți tu. Pentru că lucrurile sunt foarte clare. Și aș vrea să vă spun, când copilul tău e în pragul morții și pune întrebări de genul ăsta, tata, unde mă duc? Ce explici atunci? Ce evanghelizare faci cu el? Că tu trebuie să-l pregătești din timp. Și sunt copiii care spun, tata, mi-ai spus de atâta vreme, mama, mi-ai spus de atâta vreme de Domnul Iisus, mi-ai spus de atâta vreme de împărăție, mi-ai spus de atâta vreme de frumusețe. Unii dintre ei, atunci când încep să pășească în veșnicie, le spun părinților, văd deja și le spun niște lucruri la care părinții rămân surprinși, pentru că i-au pregătit punându-i într-un sicriaș. Învățându-i că moartea face parte din cotidian, că moartea face parte din viața noastră, chiar dacă lucrurile astea se întâmplă la spital sau la morgă, dar moartea face parte din viața noastră. Învață-ți copilul. Nu numai atât, unge-i sicriașul ăla cu lut. Lutul este reprezentat ca materialul cel mai slab. Vă amintiți de chipul ăla mare, din aur, argint, bronz, fier și așa mai departe, și picioarele din lut. Și când a fost lovit de piatră, nu a fost lovit la nivelul capului sau al toracelui sau al brațelor, ci la nivelul lutului și totul s-a terminat. Lutul este slab. Învață-ți copilul că suntem slabi. Învață-ți copilul, nu acea gândire pozitivă pe care o aduce lumea, că oricând putem greși, că oricând putem fi înșelați, că oricând putem fi provocați. Biserica vine și învață, poți să fii iute la mânie. Dar biserica te învață cu ajutorul Duhului Sfânt să fii încet la mânie, Doamne ajută! Prostii poți vorbi oricând, dar cu ajutorul Domnului, dacă nu conștientizezi că ești slab, n-ai să poți niciodată să ceri ajutorul Domnului. Învață-ți copilul, ești slab, nu poți, nu poți magazina totul, nu poți ști totul. Ca atare, nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci cere lumină de la Dumnezeu. Învață-ți copilul asta. Sunt foarte mulți care merg să învețe, pe baza lor, tu ești tare, tu ești puternic, tu ești puternic, învață, spun tot procesorul în contribuție. Și la un moment dat începe a patina procesorul. Nu mai poate. Nu mai poate, gata, se retrage, intră într-o stare depresivă, pentru că cineva i s-a spus, el are o anumită putere. Fiecare trebuie văzut după puterea lui și lăsat să funcționeze, dar învață-ți copilul că este slab. Și apoi, ca să fie lucrurile frumoase și clare, unge-i sicriașul cu smoală ca să-l faci impermeabil față de apă. Îl vei așeza în lumea aceasta, se va duce la școală, se va duce la, cu prieteni, pune-i smoală acolo. Învață-l că nu toate lucrurile lumii trebuie să pătrundă în viața lui. Învață-l că trebuie să fie altfel. Învață-l să poarte cu demnitate lucrul ăsta. Învață-l! Pentru că neînvățându-l așa ceva, va fi o presiune din partea profesorilor, din partea colegilor, din partea societății. Tu de ce ești altfel? Conformează-te! Și conformarea nu se cere la zile de post. Conformarea nu se cere la timp de devoțional, de rugăciune. Conformarea se cere la păcat. Conformarea se cere la mizerii. La asta se cere. Izolează-ți copilul și spune, tu trebuie să fii altfel. Tu reprezinți altceva. Tu în lumea aceasta nu poți rezista. Nu uitați, smoala niciodată nu e o culoare plăcută. Totdeauna vă pun întrebări tineri, de-ai noi, de ce n-avem voie? De ce ei au voie numai trestii și plutesc așa de la mal 2-3 metri, după aia nu mai auzi de ei în adunare? De ce? De ce noi e smoală? Smoala nu e plăcută. De ce nu-mi dai voie aia? De ce nu-mi dai voie? Băi, ca să poți trăi până vine fata lui faraon stiei, deci. Că de altfel nu mai are, că tu ești necat deja. Pune smoală împrejur. Ungi cu smoală. N-avem voie asta. N-avem voie asta. Dar nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce culoarea asta neagră. Nu înțeleg. Nu înțelegi, dar îi splutești. Atât tot. Nu sunt multe lucruri de explicat. Dar trebuie să-l înveți pe copilul tău. Pune-l acolo unde trebuie. Învață-l că viața e efemeră. Poate fi limitată de Dumnezeu. Învață-l de veșnicie. Învață-l de limitări, că nu toate lucrurile îi aparțin, că are doar un spațiu. Văd foarte mulți părinți care nu se ocupă de asta. Și în cadrul familiilor creștine cresc niște strifosiți, niște mofturoși, niște... se supără din toată nimica, se deranjează, în timp ce alții în altă parte sunt prigoniți, în timp ce alții în altă parte nu discută culoarea la pantof sau dacă e de firmă, umblă cu... sticle cu pieturi de-astea pus în picioare și legate cu niște sfoare acolo. În timp ce alții n-au picioare din cauza la minele plasate pe teritoriul lor în urma unor războaie uitate. În timp ce alții au alte condiții. Noi creștem în casele noastre niște copii care cred că toată lumea le aparține lor. Că de ce ăla are telefonul ultim performat? De ce celălalt are tabletă? De ce celălalt are camera lui? Și în continuu auzi de-astea. Învață-l să fie limitat. Învață-l să se învețe personal, să fie disciplinat, că altfel, fratele meu, vei avea mari probleme. Va crește în viață crezând că toate lucrurile îi aparțin. Va intra în căsătorie că îi place să însoare sau să mărite, vrea neapărat. Și când va intra, va chinui pe unul sau pe alt, pe el sau pe ea. Va chinui acolo, în familia în care intră. Va chinui pentru că el crede că numai el are drepturi, ea crede că numai ea are drepturi. Dar de ce face așa? Dar de ce face alaltă? Pe când un copil care e crescut cu greu, care e învățat la limitări, se va gândi cum rezolvă problemele să poată merge înainte. Frații mei care sunt căsătoriți de mai multă vreme, ați avut necazuri în familiile dumneavoastră, ați avut probleme, ați avut... Asta nu înseamnă că leși totuși pleci la mama, la tata, pleci în altă țară, pleci în alt oraș. Rămâi lângă soția ta, lângă soțul tău, rezolvi problema și mergi înainte. Doamne ajută! Pentru că cineva de acasă ne-a pus. Am lucrat prin graj, am dat ciubări la vite, ne punea să strângem fânul, să măturăm frunzele. Nu era nicio logică în toată treaba asta, chiar cădeau frunze. Dar în continuu trebuia să le măturăm noi așa. Și asta mama îmi spunea, dacă nu mături, domnul se uită când ascult și ai să ai tu. Și iar luam măturoiul și iar frunzele astea, am vine să scutru copac cu tătul, să nu mai am... Dar în continuu, ei, au fost niște limitări care ni le-au impus. Limitările acelea m-au ajutat în căsătorie. M-au ajutat. Puteam oricând să spun, dar lucrul ăsta nu se face. Dar lucrul ăsta nu e corect. M-au ajutat în biserică. Vine cineva, trece pe lângă mine și nu-mi dă pacea Domnului, nici bună ziua. Bă, dar are ceva cu mine? Sunt oameni care nu dorm noaptea. Efectiv. Nu dorm noapte, dar ce are cu mine? Dar ce are cu familia mea? Cred că o să zic ceva de taică meu. Cred că o să zic ceva. A doua zi se întâlnește în sfârșit, dacă se întâlnește că, băi, ai ceva cu mine. Bă, te rog să mă ierți, nici nu am observat că ai fost acolo. Și tu n-ai dormit o noapte întreagă. De ce? Pentru că sunt crescuți așa. Frații mei, învață-ți copilul, că nu toate lucrurile aparțin lui. Învață-l că trăiește într-o lume nedreaptă. Învață-ți că după ce învață și aleargă, vine cineva și îl oprește și ia premiul de sub nasul lui. Și el trebuie să meargă înainte, nu să intre în depresie. Nu să crească glicemia pe loc și tensiunea. El trebuie să meargă înainte să ia cununa Domnului. Amin. Învață-l asta. Că altfel rămâneți ratați pe drum. Altfel rămâneți desepresivi. Zâmbesc singuri așa. Vorbesc singuri pe stradă. Îi spun că la celular, dar vorbesc singuri. De ce? Pentru că n-au fost învățați că viața e nedreaptă. În lumea asta trăim. Învață-l cu limitările lui. Și ultimul aspect, Iochebed, frații mei, l-a alăptat și l-a învățat pe Moise. Ce poți să înveți un copil așa de mic? Nu știm cât de mult te poate învăța. De ce credeți că societatea vrea de la vârsta de 2 ani să ia? Pentru că știu că pot înmagazina. Și atenție, nu fac diferență între bine și rău. Pasajul biblic care mă înspăimântă pe mine și ar trebui să înspăimânte pe orice părinte este cel din Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la... Atenție, noi ne gândim totdeauna la calea bună. Dar dacă tu îl înveți pe copil să furi, dar dacă tu îl înveți pe copil minciună, dar dacă tu îl înveți pe copil dispreț față de alte familii sau de biserică, degeaba te rogi după aceea, Doamne, cercetează-l tu. Este o cale pe care o croiești și o înveți. Copilul nu pune întrebări bine sau nu. Că dacă tata fumează și îi spune la copil, băi, nu-i sănătos, eu... Nu contează ce spune tata, îmi contează ce face tata. Copilul niciodată nu va spune că ceea ce face tatăl lui e rău, dar îi spune Biblia. Nu! Copilul va lua lucrurile că nu face diferența. De aceea vă rog frumos, educați-vă copiii în spirit creștin, Doamne ajută! Tot respectul pentru învățătorii de școală duminicală, tot respectul pentru educatorii creștini, tot respectul pentru profesorii creștini, dar mama și tata sunt principalii educatori, Doamne ajută! Folosiți-vă de dreptul asta. Nu vă jertfiți copiii pe altarul profesionalismului, a luxului, a confortului și a carierei. Dacă v-a onorat Dumnezeu să aveți copii, creșteți-i pentru slava Domnului. Puneți în mintea lor adevărurile eterne, că mintea lor primește. Și atenție, încă o dată, n-ajung să filozofeze, le iau de la tata și de la mama. Nu puneți în mintea lor valoarea banului, că de foarte multe ori aud copiii care discută pe chestia asta, se căsătorește cineva în biserică și merg acasă părinții și până acasă vorbesc, băi, ce lovitură o da băiatul ăsta. Și se așteaptă copiii din spate să audă pe tata că spune, mireasa lui e o fată credincioasă, mireasa lui e o fată a rugăciunii, mireasa acestui băiat este o cunoscătoare a Scripturilor și o fată sfântă. O fată, nu, are apartament, are mașină și taică, sau are o firmă și îi poate asigura. Copilul prinde ideea, prinde ideea. El își dă seama că nu caracterul, cum se vorbea astăzi, omul dinăuntru, susținătorul, ferul beton, tăria noastră, este ceea ce contează. Și euro, dolarul, posesiunea, mașina din parcare, haina de firmă, doar atât contează. Nu uitați, toate sunt bune, dar dacă nu există ferul, beton lăuntric, când apare un mic seism, toate structurile, cât de puternice ar fi, se duc jos. Când apare un năcaz, totul se duce jos, se dărâmă, indiferent cât ai construit. De aceea e important să le transmitem copiilor noștri un sistem de valori biblic, corect, să-l înveți. Iochebed, roabă, l-a învățat pe Moise că nu e egiptean, cu toate că va ajunge la curtea lui Faraon, cu toate că va ajunge în senat, Cu toate că va ajunge în Parlament și va întâlni în fiecare zi pe holul Palatului Regal cu cel ce conducea destinele lumii atunci când Egiptul era o putere imperială, era cea mai puternică forță. Că el nu este, n-aparține acelei lumi. El aparține unei lumi eterne, cu un Dumnezeu care are făgăduințe veșnice. De aceea, după ce egiptenii au pus toată înțelepciunea, au pus totul în el, ca unde lemnul pe apă, s-a ridicat în viața lui Moise, nu știința, matematica, filozofia și literatura egipteană, hieroglifele lor, ci s-a ridicat învățăturile unei roabe, care a fost pentru un timp Doica, mama și confesoarea sa, învățătoarea sa, a lui Iochebed. Și dintr-o dată Moise, în floarea vârstei, la 40 de ani, nu mai vrea să fie fiul fiicei lui Faraon, nu mai vrea să aibă coroană, nu mai vrea să aibă supuși, nu mai vrea. Și dintr-o dată ia calea exilului și pleacă, întorcându-se înapoi bâlbâit, dar un om care purta cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei a rămas un om de referință și când vorbesc evreii de el, vorbesc ca cea mai ilustră personalitate a națiunii lor, care a ajuns la vârsta de 120 de ani, pentru că o mamă roabă, fără viitor, fără speranță, a știut să-l ascundă, apoi a știut să-l pună într-un sicriaș arătându-i limitările lui și apoi a știut să-l alăpteze și să-l învețe ceea ce trebuiește. Față de Iochebed, stimate surori și iubiți frați, avem la îndemână pârghii extraordinare. Vă rog frumos, într-o lume în care Faraon din nou vrea să pună mâna pe copiii noștri, pe frumusețele astea pe care le văd eu în adunare, pe care le văd la școala duminicară, care nu sunt vinovați cu nimic, este vremea să-i creștem pentru împărăția Domnului, este vremea să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, este vremea să ne sprijinim unii pe alții, ca Dumnezeu să toarne har peste noi și familiile noastre. Amin.